Čteme z Žalmu 49. od 2. do 4. verše. Slyšte to, všechny národy, naslouchejte všichni obyvatelé světa, vy, synové Adamovi, vy, synové člověka, jak bohatí, tak nuzní. Má ústa budou promlouvat moudrost a přemýšlení, mého srdce rozumnost. Teď se můžeme pomodlit. Pane, tak ti děkuji za dnešní neděli. Děkuji ti za to, že se můžeme opět tady scházet ve tvém jménu. A chci tě prosit o to, ať ti můžeme naslouchat, ať můžeme jít po tvojí cestě, ať můžeme vidět v našich životech tvůj plán a jít za tebou. Děkuji ti za to, že nám nikdo nebrání v tom, že můžeme přicházet tady do kostela, a prosím tě, ať požehnáš tuhle neděli, ať požehnáš i slovo, které budeme slyšet, chvály, ať můžeme tak jít zase do dalšího týdne občerstvení i tvým slovem a poznání tebe, Pane. Tak ti děkuji. Amen. Tak vás všechny vítám v dnešním nedělním dopolední a můžeme se tímto i pozdravit mezi sebou v lavicích, ať už pohledem nebo podání rukou, jak je vám to příjemné a přirozené. Tak. A teď budeme zpívat z křesťanského kancionálu píseň číslo 71, s kterou nás doprovodí Marta na varhany. Teďka mám pro vás několik oznamů. První je, že na věčnost odešla Marta Toušková, s kterou se můžeme naposledy rozloučit 10.9. v 15 hodin. V Praze. Ano, v Praze jsou Kenické. Děkuji za doplnění. Tak, dalším oznámením je, že dneska odpoledne se v církvi bratrské CB3 nebo církvi bratrské Trojice proběhne uvedení vikáře Jakuba Mrázka a jste všichni srdečně zváni. Následujícím oznámením je prosba o modlitby za Standu Čepeláka, který v pátek podstoupil zákrok slepého střeva nečekaně, ale vše snad dopadlo, zatím se jeví dobře, tak ať je vše bez komplikací, a takže se můžete modlit. No, a teď už něco veselějšího. Tak příští týden proběhne bohoslužba v neděli, v rámci které bude požehnáno žákům, studentům, pedagogům a všem pracovníkům s dětmi. Proběhne, pokud nám to počasí dovolí, tak proběhne venku, a drtivou většinu by měli mít na starosti právě mládežníci, dorostenci a tak dále. Kázat bude Jonathan Rosen. No. A jo. Čtvrté oznámení, tedy páté vlastně, je, že včera byl seniorátní den, který se podle mě velmi vydařil. Můžeme to vidět i na fotkách, které se promítají. Sešli jsme se tam v poměrně hojném počtu, tak zhruba 220 lidí, a bylo krásné počasí, takže to skvěle vyšlo. A mimo jiné se i novým seniorem našeho seniorátu stal bratr kazatel Matuš Kušnír. Protože bratr kazatel Petr Kučera odchází na Slovensko dělat kazatele, takže se to změnilo. A posledním oznámením je, že klub seniorů bude mít první setkání ten týden, co bude, tak ve středu 9. září. Takže všichni jste zváni. Říkám poslední, a stále to není poslední, protože jich máme dneska opravdu hodně. Spoustu jsem jich tu doplnilo, tak to mám zmatek. Protože posledním, ještě doplňujícím k tomu, k té seniorátní sobotě, je, že kdo nezaplatil za seniorátní sobotu, tak bude mít možnost dneska po shromáždění a bude se to platit našemu bratru hospodáři Petrovi Bechnému. Takže kdo nezaplatili, tak prosím zaplaťte po shromáždění. No a teď už nezbývá nic jiného, než pozvat chválící skupinu, která nás povede ve chvalách.
Tak krásné dobré ráno. My budeme zpívat dvě písně. Jednu, kterou určitě velmi dobře znáte, druhou jsme tady už hráli, ale bude pro některé z vás asi novější. Jmenuje se Vzhůru, pojďme k vodám, tak budeme rádi, když se k nám přidáte. Cítíte se svobodně sedět, stát, k čemukoliv vás Duch Svatý vede. Král, rána je to pořád,
Předtím, než pozvu bratra kazatele, aby nám posloužil kázáním, tak přečtu podklad pro toto kázání z knihy Efeským, třetí kapitoly od 1. do 13. verše. Proto jsem já, Pavel, vězněm Krista Ježíše, pro vás pohany. Slyšeli jste přece o milosti, kterou mi Bůh podle svého plánu udělil vůli vám. Dal mi ve zjevení poznat tajemství, které jsem vám právě několika slovy vypsal. Z toho můžete vyčíst, že jsem porozuměl Kristovu tajemství, které v dřívějších pokoleních nebylo lidem známo. Ale nyní je duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, že pohané jsou spoludědicové, část společného těla a mají v Kristu Ježíši podíl na zaslíbeních Evangelia. Jeho služebníkem jsem se stal, když mě Bůh obdaroval svou milostí a působí ve mně svou mocí. Mně, daleko nejmenšímu ze všech bratří, byla dána ta milost, abych pohanům zvěstoval nevystižitelné Kristovo bohatství a vynesl na světlo smysl tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž vše stvořil. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo nyní skrze církev dáno poznat jeho mnohotvarou moudrost podle odvěkého určení, které naplnil v Kristu Ježíši, našem Pánu. V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu svobodně a s důvěrou. Proto prosím, abyste se nedali odradit tím, že pro vás musím trpět. Vždyť se to obrátí k vaší slávě.
Budeme pokračovat v přemýšlení nad poselstvím knihy Efeským. A jak jsme si řekli, děti, můžete odejít do besídky. Jak jsme si řekli na začátku našeho studia a přemýšlení, Efeským je rozdělena na dvě veliké části. První půlka dopisu je teoretická. Pojednává tam Pavel o teologických a filozofických a východiscích pro porozumění praktického života. Takže skutečně ta první, druhá, třetí a další kapitoly otevírají velice vážná teologická témata a pak v té druhé části toho dopisu Pavel se dostává k velice praktickým věcem. Jak to dělat doma, jak to dělat ve sboru, jak to dělat v zaměstnání, jak to dělat ve společnosti. Proč zvolil tento postup? My někdy nejsme trpěliví. My chceme hned vědět, no řekni mi, ne, mě to nezajímá, jak uvažuješ, řekni mi, co mám dělat. Jo, my můžeme říct, jak co dělat, ale když člověk nerozumí tomu širšímu kontextu, pak se můžou změnit podmínky, změní se okolnosti a člověk je vyřazen. Najednou neví, co s tím. Čili je velice důležité, jak vnímáme věci, jaký máme ten širší obraz porozumění a z toho nám pak vyplyne, co to prakticky znamená. To dnešní téma je nová služba. Když se řekne nová služba, tak byste možná očekávali, no dobrá, co nové budeme v našem sboru dělat. Alebo co ode mě očekává, že budu dělat ve svém životě. Jakou novou službu máš? Proč tak uvažujeme? Protože žijeme v takové době, která přeje individualismu a která spíš zdůrazňuje to, co já, co mé přesvědčení, co má praxe, co mé vnímání, mé hodnoty, mé porozumění, čili velice individualistické. Ale jak jsme mohli poslouchat, Pavel, když mluví o nové službě, tak otevírá zcela jinou ligu, zcela jinou dimenzi. Hodně, hodně zdůrazňuje, vy jste byli, my jsme, vy budete, my budeme. Pořád tam dává plurál, čili množné číslo. Pořád uvažuje v kontextu společenství, komunity. Je to zajímavé, je to důležité si to uvědomit, protože my někdy uvažujeme o křesťanství v individuálním smyslu. Má svatost, mé spasení, můj vztah s Bohem, což je v pořádku. A Pavel o tom pojednává na jiných místech. Ale teď, když máme období v životě našeho sboru, kdy přemýšlíme nad Efeským, nad poselstvím knihy Efeským, tak musíme na chvíličku zapomenout na to já, ale uvažovat v kontextu my. Jeden dirigent mi vyprávěl jeden příběh a se svým sborem. Zažil takovou věc, že začal práci a službu s tím sborem a ten sbor byl poměrně slabý a začínal různýma kánonama a jednoduchýma písničkama. A pak asi po 5 letech přinesl tuto skladbu od Victoriu z roku 1572 Magnum Mysterium o veliké tajemství. Řekli byste si, a 1572, teď to ještě byl tady středověk, tady bylo temno, prostě to se musí zaspívat levou zadní. Ale ukázalo se, že i když je to starina, je to stará píseň a zdanlivě, když kouknete na tu partituru, tam nejsou žádné složité klastry, nějaké zhluky, not. Zdá se to, že je to velice jednoduché a velice, velice jako nekomplikované. Stejně ten sbor musel čekat 5 let, až jeho dirigent přinesl tuto skladbu. A oni se na to koukli, jako, toto máme zpívat? A oni nevěděli, že ten dirigent ještě na začátku, když začínal s tím sborem, měl různé partitury připravené. A on je vytahoval po čase, jak ten sbor rostl a jak ten sbor byl schopen zvládnout danou literaturu. Čili v mysli toho dirigenta Magnum Mysterium bylo od samotného počátku. On věděl, že tyto písně chce dělat s tím sborem. Jenom ten sbor to nevěděl. Najednou přinesl na setkání tuhle tu nádhernou skladbu. Poslyšme několik taktů. Jak se vám líbí ta píseň? Jakým dojmem působí? Úžasně pokojně a pohodově, protože Vittoria zhudebnil myšlenku tajemství vtělení, jak Bůh přišel na svět. Začíná to nádherným sopránem, jako by Marie, která prochází svým životem. A najednou se přidává druhý hlas, jako by Josef. A pak se přidávají anděle a další lidé. Jenomže Pavel v tom dnešním textu otevírá jiný rozměr tajemství. Taky mluví o tajemství. Z toho důvodu já, Pavel, vězeň Krista Ježíše, pro vás, pohany, pokud jste v skutku slyšeli o zprávě Boží milosti, jež mi pro vás byla dána, mi bylo ve zjevení oznámeno tajemství. Jak jsem o něm předem krátce napsal. Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu. O jakém tajemství mluví? Nemluví o inkarnaci. Nemluví o tom, co udělal Bůh, když poslal svého syna. Já jsem tady vyžlutil to vězeň Krista Ježíše, protože ono to vypadá, ta struktura toho textu, jako kdyby Pán Ježíš Kristus uvěznil Pavla. Jo? Vězeň Krista Ježíše. Že to tak vypadá, studenti? No ale to tak není. Pavel není uvězněn Ježíšem Kristem. Pavel patří Ježíši Kristu a proto je uvězněn. To čtení s porozuměním máme tady potíž, ale ta struktura toho původního textu řečně je velice jasná. Pavel patří Ježíši a protože patří Ježíši, je uvězněn. A zároveň mluví, že mu ve zjevení bylo oznámeno tajemství. A můžeme se ptát, v jakém zjevení? Co to je zjevení? Co mu bylo oznámeno? Kde? Jak se to stalo? Já vám o tom přečtu. Když Pavel byl před králem Agripou a obhajoval svou pozici v života, proč dělá, co dělá, proč hlásá, co hlásá, proč žije, jak žije, protože oni znali Pavla nějakým způsobem. Byl to Žid, byl to žák Gamalielův, byl to, řekli bychom, univerzitní profesor. A najednou nastal bod zlomu v jeho životě. Najednou se zbláznil, jako kdyby. Festus mu to taky řekl, ty blázníš, Pavle, jako, těbe jako šíblo v hlavě. Protože oni znali Pavla jako seriózního Žida. Najednou se něco stalo v jeho životě a jeho život se zcela změnil. A lidé, kteří ho znali, ho nepoznávali. A on to vysvětluje. Dostal jsem od velekněží plnou moc a mnoho svatých jsem zavřel do vězení. A to se jim líbilo. Když zavíral křesťany do vězení, to se jim líbilo. A když byli zabíjeni, souhlasil jsem s tím. Po všech synagogách jsem je často trestal a nutil, aby se rouhali. Nadmíru jsem běsnil a pronásledoval je dokonce až do cizích měst. Když jsem byl na cestě do Damašku s plnou mocí a pověřením od velekněží, cestou jsem spatřil králi o polední světlo z nebe, jasnější než slunce, které ozářilo mne i ty, kdo šli se mnou. A když jsme všichni padli na zem, uslyšel jsem hlas, který ke mně mluvil hebrejským jazykem. Saule, Saule, proč nepronásleduješ? Bolestivé je pro tebe kopat proti bodcům. Řekl jsem, kdo jsi, Pane? Pán odpověděl, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Ale vstaň a postav se na nohy, neboť proto jsem se ti ukázal, abych tě ustanovil svým služebníkem a svědkem těch věcí, které jsi viděl, i těch, které ti ještě ukážu. Budu tě vysvobozovat z tohoto lidu i z pohanů, ke kterým tě posílám, otevřít jejich oči, aby se obrátili od tmy do světla, od moci satanovi k Bohu a aby vírou ve mne obdrželi odpuštění hříchů a podíl mezi posvěcenými. Skutky svatých apoštolů, 26. kapitola. Je tady něco, co nebylo zjeveno v jiných pokoleních lidem. Nebylo jim oznámeno. Tak, jak kdysi v tom zboru, tom pěveckém zboru, mnozí zpěváci, kteří tam zpívali prvním, druhém, třetím, čtvrtém roku a odešli třeba, vůbec netušili, že ten zbor bude zpívat jednou o Magnum Mysterium. Byli pokolení, kde jim to nebylo zjeveno a najednou to přišlo. Najednou je to oznámeno apoštolům a prorokům. Tato vazba apoštolům a prorokům má dvojí význam, nejenom jako by byly to dvě skupiny apoštolové a nějací jiní proroci, kteří nejsou apoštolové. Ne, spíš je to tatáž skupina, byli to apoštolové a proroci. Ti apoštolové měli prorocký úřad a ti proroci měli apoštolský úřad. Čili ta spojka A dává na stejnou roveň tyto dva významy. Byli apoštolové, protože byli posláni, byli pozváni a zároveň byli proroci a se zvláštním mandátem, kteří v podstatě položili základy církve. Co jim to Bůh oznámil? Co to Pavel viděl a ještě mu to Pán Ježíš ve zjevení odkryl? On říká, že totiž pohané jsou spoludědicové a údy téhož těla a spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši skrze evangelium. Toto je jádro tajemství. Vidíte, že to není prostě, jak vznikaly galaxie. Ani to není jako nějaký genetický kód člověka alebo tajemství vzniku života. Když Pán Bůh odkrývá ty nejklíčovější, nejfundamentálnější, nejpotřebnější věci, tak se to týče toho, že pohané jsou spoludědicové. Pohané jsou dědicové stejně, rovněž jako Židé. Minulý týden bratr kazatel Buba vám předložil nádherný obraz, jak to bylo mezi Židama a mezi pohanama. Jak Židé celé staletí měli za to, že oni jsou ten zvláštní vyvolený národ. Vždyť i vyvolený národ je. Ale že koukali na ty pohané přes prsty. A najednou Pán Bůh zve jedny i druhé do stejné rodiny a dělá je sourozence. Pohané tudíž i Češi, Slováci, Maďaři, Poláci, Němci. My nejsme Židé. Jsme pohané. Ve smyslu teologie nové smlouvy. Ale stáváme se skrze Krista, s Kristem a v Kristu dědici. A údy téhož těla. Jakého těla? Jaké údy? Opět pořád Pavel zdůrazňuje ten komunitní akcent, ten rozměr společenství, rozměr lidství, rozměr sociologický, alebo sociální, ne sociologický, ten prostě komunitní rozměr, že nějakým způsobem patříme spolu. Když tedy přemýšlíme nad novou službou, tak pořád mějme na paměti, že Pavel otevírá tému společenství. A jenom pomysleme, jak to vnímali mesiánští Židé v Jeruzalémě, protože ten první sbor vznikl ze Židů. Čili církev je tvořena mesiánskými Židy a pak se přidávali pohané. A to byla obrovská potíž pro Židy. Mnozí z vás by uměli říct, jaké potíže měli. No poprvé chtěli je obřezat. Když máte mít podíl na tom, co my máme, tak se musíte obřezat. Musíte dodržovat sobotu. Musíte dodržovat jisté svátky. Musíte dodržovat zdravou výživu ve smyslu diety. Prostě pro mesiánské Židy, kteří byli Židy a zůstávají Židy, tento obraz, toto porozumění dějin, toto porozumění božích plánů a Mojžíšovské smlouvy bylo prostě tam. Najednou přichází Pavel. Pavel, který je poslán Pánem církvi jako apoštol pohanů, který přichází k pohanům a zvěstuje jim tyto úžasné věci a zároveň ho posílá do Jeruzaléma a jinde, aby oznámil mesiánským Židům, jak to je. A tomu dělá obrovské potíže. To se stává jedním z důvodů, proč je uvězněn. To je nová služba. Služba obrovského zjednocení. Sliby, které byly kdysi dány Abramovi, najednou patří nejenom Židům, ale všem. Všem, kteří uvěří. Je to nová služba sjednocení různosti.
Služba sjednocení rozmanitosti, plurality národů, kultur, hodnot, různých jazyků. A pak najednou všichni na této planetě máme stejnou vizi, stejný plán, jedna církev. Jak bude vypadat? Lidi se ptají, no, když je tolik církví, jak, tak která je ta pravá? Někteří si myslí, že jsou pravá církev a jediná. Někteří si myslí, že nikdo jiný není pravou církví. Je jenom takovou second best. Obávám se, že tak to není. Pavel otevírá zcela jinou perspektivu. Otevírá obraz jedné církve. Ale jedna církev, která je úžasným způsobem rozmanitá. Je to zvláštní komunita, zvláštní společenství, kde jednota v rozmanitosti se stává základním prvkem DNA, čili genetického kódu, jak funguje, jak se množí, jak ona existuje. Je to dobrá zpráva, že tvoříme to samé tělo a že jsme účastní téhož zaslíbení. Všechny zaslíbení, které Pán Bůh dal a dává v Pánu Ježíši Kristu, patří všem těm, kteří uvěří. A je zcela jedno, z jakého prostředí přichází, jakým jazykem mluví, co mají za sebou, z jakého prostředí přichází. Poslyšte chvíličku, ještě nejsme u konce. Mně, nejmenšímu ze všech svatých, byla dána tato milost, abych zvěstoval pohanům Kristovo nevystižitelné bohatství a objasnil všem, jaká je to zpráva toho tajemství od věku ukrytého v Bohu, jen všechno stvořil. Boží plán s církví, Boží plán s tebou i se mnou, i s tebou, kdo nás sleduješ, byl od věku ukryt u Otce, který stvořil svět. Jak ten dirigent, který dříve než předstoupil před ty zpěváky, měl hodně partitur namnožených, které měl připravené pro ně. Skrze církev se tak nyní má stát známou vládám a autoritám nebesích přerozmanitá moudrost Boží podle odvěkého úmyslu, který uskutečnil v Kristu Ježíši našem Pánu. V něm smíme otevřeně a s důvěrou skrze jeho víru přistupovat k Bohu. Tak pojďme trošku zaostřit, zazumovat pohled do tohoto textu. Jak rozumět moudrosti? Máme tady Boží moudrost. A přerozmanitá Boží moudrost. Když se řekne moudrý člověk, jak vypadá rozumný občan? My víme, že Šalamoun prosil, aby mu Pán Bůh dal moudrost. Když měl nastoupit do toho úřadu, tak prosil a Bůh se ho zeptal, no, oč prosíš, to ti dám. A on řekl, dej mi moudrost. A teď je otázka, jakou moudrost? Oč to prosil? O rychlý internet? O přístup k datům? O přístup k informacím? Nic toho. Oč tedy prosil? Vzpomeňme na tu ženu, která přišla, že to je její dítě. A přišla jiná žena. A to je moje dítě. A to je moje dítě. A Šalamón přišel, dobrá, doneste meč, rostněte to dítě a bude klid. A najednou ta jedna z těch žen, ne, neubližujte tomu dítěti, ať jí má ta druhá žena. A Šalamón říká, to je matka. To je matka, která bude chránit život. Která bude chránit, raději se vzdá svého práva. Která bude chránit, aby život fungoval. Čili jaký je to typ moudrosti? Je to typ moudrosti rozsuzování mezi dobrem a zlem. O demaskování duchů. A Šalamoun udělal velice rychlý trik, na kterém identifikoval, kdo je pravá matka. Obě se tvářily jako matky, ale jedna nebyla. A ta jedna řekla, dobrá, rostneme to dítě na půlku, já si vezmu půlku a ona si vezme půlku. A Šalamún kouká a bylo to najednou jasné. Rozumný a moudrý člověk je člověk, který umí rozlišit dobro od zla. A to je jiná kategorie, jako mít informace. Protože my můžeme mít informace a neumíme s nima nakládat. To je největší potíž současného školství a vzdělávání. Největší potíž současného člověka žijícího v 21. století. My máme přístup, famózní přístup k informacím. A stejně neumíme rozlišovat. Nevíme, co s něma. Čili rozumný člověk rozlišuje dobro od zla. A pak máme jiný typ moudrosti, o kterém říká Jakub ve své 3. kapitole. Velice praktický rozměr. Poslouchejte. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže dobrým způsobem života své skutky. Moudré tichosti. Máte-li však v srdci hořskou závist a soupeření, nechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost sestupující z hůry, ale pozemská, duševní, démonská. Vždyť tam, kde je závist a soupeření, tam vždy je zmatek a kde jaká špatná věc. Moudrost z hůry je především čistá, potom pokojná, mírná, poddajná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nepochybující bez přetvářky. Čili Jakub nám otevírá moudrost ve velice praktické rovině, jak to můžeme vidět a velice rychle identifikujeme ze života člověka. Kdo dělá rozbroje, kdo vráží klín a kdo spíš hledá smíření, kdo hledá pokoj, kdo hledá prosperitu. Na jiných místech Pavel říká, to mluvte, co buduje, to dělejte, co vzdělává, co přináší prospěch, ne to, co likviduje, to, co ničí. A samozřejmě to dobře víme, že zlikvidovat něco jde velice rychle, ale vybudovat něco jde velice, velice pomalu. Pavel ovšem tímto textem a tím vším, co bude následovat o týden, teda o dva, o tři a dál, když půjdeme přes ten text efeským, posouvá moudrost do jiné ligy. Když jde o církev, nejde v první řadě, co církev říká a co učí. A jde v první řadě, co je, jak vypadá. Jaké je její bytí? Jaká je její existence? I na jiných místech říká, z tvého života já poznám to, co věříš. Ty říkáš, že něco věříš. No ukaž mi ze svého života. Čili to slovo a čin, slovo a bytí musí ladit. A jak včera docent Hábl říkal na seniorátním dnu, říkej, co chceš, stejně to udělám, jak jsi mi to ukázal příkladem. Základní teze. Čili slova jsou ta tam, ale ten příklad, to, co skutečně žijeme, to, co skutečně se děje, to naše bytí, to je klíčové. Samozřejmě tím nechceme říct, že slova nejsou důležitá. Slova jsou velice důležitá, protože skrze slova je víra, skrze slovo je poznání. A naším slovem vyznáváme a srdcem věříme. Ty slova jsou důležitá, ale Pavel teď, na jiných místech se baví o slovech a o té individuální praxi, ale teď efeským dává silný důraz na to, jak ta církev vypadá. A ve své existenci ta církev je vedena k úžasné svobodě, k úžasné rozmanitosti, pluralitě, zatímco ty různé vlády a autority v nebesích, ti různý duchové a ty duchovní říše, ty mají svoji vlastní podobu. A ta říše temna, to není říše, která dává svobodu člověku. To není říše, která vytváří kulturu a rozmanitostí, kde různí lidé můžou různým způsobem chápat věci. To je říše, která vede k totalitě, která vede k uniformitě, která svazuje člověka, která chce mít všechny jako jednoho. A všechno chce mít pod kontrolou. Vzpomeňte na ráj, kde Pán Bůh postavil člověka, řekl mu, tohle to udělej, svěřuji ti, a Bůh odchází. Nenechává kameru, nenechává žádného Big Brother, který bude sledovat. A pak se vrací večer a kouká, co se stalo. Adame, kde jsi? Co se stalo? Proč? Bůh důvěřuje. Důvěra je velice silný boží princip. Kde si řeknem, jak budem fungovat v rodině, ve sboru, ve společenství. A pak si důvěřujem. Tím není řečeno, že neověřujeme. Že není kontrola. Ale kontrola bez důvěry je patologická. A důvěra musí předcházet kontrolu. Co budete kontrolovat, když nedáte důvěru? Důvěra musí předcházet kontrolu. Takže pamatujme na to, že ta říše temna, která udřela na Pavla, a Pavel je vězněm, kvůli tomu, že moc temna ukázala své drápy, své pazury. A ta říše temnoty, ta spíš jde za po totalitě, po uniformitě, po vysoké kontrole. Samozřejmě Židé měli potíže s obřízkou a Pavel jim říká, ne, pohané se nemusí podřizovat vašim zákonům. To jsou vaše zákony a vy si je držte, ale Kristus přináší zcela jinou dimenzi. Kristus a tečka. Kdo uvěří a tečka. Žádná Kristus plus teologie. Kristus a něco. Taková teologie není od živého Boha. Pán Bůh posílá Pána Ježíše Krista, který je dostatečný. A kdo uvěří, se stává dědicem a je údem tého štěla. To je prostě to všechno uskutečnil on v Kristu Ježíši. Ten odvěký úmysl v našem Pánu. Imperativem se pak stává kvalita té komunity. Čili můžeme si položit otázku, jak vypadáme. Jak vypadáme po té stránce vůně. Jestli jsme přitažlivá církev. Jestli jsme společenstvím, které je příjemné, kde se lidé dobře cítí, kde nachází své místo, které je nikdo nespochybní. Jak jsme schopni unést jiné názory? Jak jsme schopni unést jiné důrazy? Jak dříve narození třeba unesou podobu společenství, kterou by chtěla vytvářet nová generace? Jestli jsme schopni se otevřít, naslouchat a popřípadě ustoupit tomu, co přichází. A nebo si řekneme ne, tak ono to přichází ani nepřijde. Půjde to někde jinde. Jak to bude s hudbou? Samozřejmě, že mladá generace bude přinášet jinou hudbu. Málo kdo bude zpívat Victoriu. O Magnum Mysterium. Já si ho zaspívám velice rád. Ale nová generace možná ne. A budou přicházet s novýma písněma. A jednu z nich jsme slyšeli minulý týden. A byla moc hezká. A jak to bude s designem? Jak to bude s designem této budovy a těch prostorů, které užíváme 30 let? Budeme schopni se otevřít změně? A nebo si řekneme na věčné věky a nikdy jinak? To je rozmanitost, to je život, to je pulzace života a toho nového, co přichází. Život nelze svázat do uzlíčku a odložit. A ti, kteří to chtějí, a takové společenství, takové kultury, takové i politické strany jsou, tak ti dříve nebo později povedou lid do totality. A nebo chceme být broušeným diamantem s mnoha plochama? Hezký diamant, který svítí z různýma barvama, různým způsobem. Pavel přinesl světlo a dostal se do vězení jenom proto, že hlásal stejná práva pro pohany jako pro židy. To byl jeden z vážných ataků anebo obvinění, které byly vzneseny na Pavla. A je to zrážka dvou světů. Samozřejmě evangelium, když se hlásá, zvěstuje v tomto světě, dojde ke zrážce. Kníže tohoto světa nechce boží změnu. On to má pod kontrolou. Kníže tohoto světa vládne v tom světě a velice hezky se mu daří. A najednou přijde boží člověk, najednou přijde církev, najednou zavane duch boží, který vnáší něco zcela jiného, jiné porozumění. A tak co se stane? To bude konflikt, to bude zrážka. Někdy je to jenom negativní postoj té temnoty vůči tomu světlu, ale někdy to kníže tohoto světa jde mnohem dál a někdy dojde k tomu, že nepohodlné lidi vraždí a nepohodlné lidi zabíjí. Vy, kteří jste se narodili po listopadu 89, vy si to nemáte jako pamatovat, ale my, kteří jsme se narodili dříve, my víme, že tady, v našich zemích, zabíjali lidi a likvidovali lidi jenom proto, že věřili. Jenom proto, že někdo šel do kostela, tak nemohl studovat na vejšce. A ještě předtím, v těchto zemepisních šířkách se zabíjeli lidi jenom proto, že byli Židé. A jsme jim ukradli jejich majetky a doposud jsme jim je nevrátili a je používáme. A my očekáváme, že Pán Bůh bude žehnat, když je krev lidí na našich rukou. Já ty věci vytahuji, protože to je srážka dvou světů. Nebuďme naivní v tom smyslu, že někdo uvěří a nebo někdo bude hlásat evangelium a tahle společnost intelektuální a rozvinutá evolučně mu bude tleskat. Vůbec nebude. A když mu bude tleskat, tak to bude velice podezřelé, abychom si to řekli jako natvrdo. Vždy tam, kde přijde boží závan, tak moc temna se ozve. Tam, kde přichází světlo, tam promluví tma. Temnota i v nás se ozve pokaždé, když Pán Bůh nás vede k sobě. Když nás zve na své cesty. Když nás zve, abychom se otevřeli jeho věčným plánům. Když nás zve do své služby evangelia. A proto dejme veliký pozor v našem životě. Protože naše poslání je poslání evangelia. To je dobré zprávy, že Pán Ježíš Kristus zemřel, aby jsi mohl a já věčně žít. Aby tvé i mé hříchy byly sňaty, byly obmyty z našeho srdce. Abychom byli součástí nového lidství, nového horizontu věčnosti. To je ta nová služba. Amen.
Děkuji moc za vyřízení slova. A teď se budeme modlit a poprosím manžele Pokorné, ať přijdou dopředu a modlí se na mikrofon a já to pak ukončím.
Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že jsme tady mohli být, že jsme mohli slyšet tvé slovo. Děkuju ti za to, že můžeme tady být ve sboru. Děkuji ti za to, že máme bratry a sestry. A prosím tě, dej, ať nezapomínáme na to, že i venku je mnoho lidí, kteří neslyšeli o tobě. Prosím tě, zmocňuj nás k tomu, aby jsme jim mohli o tobě povědět, aby mohlo mnoho lidí přijít ještě k tobě a ne, aby jsme něco dělali z vlastní síly, ale prosím tě, působ skrze nás a prosíme tě, stvoř nám k tomu čisté srdce a dej, aby jsme mohli rozdávat to, co ty do nás vkládáš. Amen.
Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že jsme mohli dostat účast na tom tajemství, které dřív nebylo známé, že můžeme patřit tvé rodině, jeden každý z nás. Děkujeme za to, že jsme si to mohli připomenout, a tak děkujeme za to, že naše naděje, naše radost je v tobě. Děkujeme ti jeden za druhého a prosíme tě za Ostravu, za lidi kolem nás, aby si je tak mohl přivádět pod zvuk tvého slova, a tak ti děkujeme za tento dnešní den. Amen.
Pane, tak chci ti děkovat za to vyřízené slovo. Chci tě prosit, ať se neuzavíráme nějak v nějakých našich stereotypech a v tom, co máme pocit, že je nejlepší a co už možná funguje dlouho. A tak tě prosím, ať se můžeme i s těmi materiálními věcmi a i se vším obracet, Pane, k tobě a dívat se jak na to, jak je to nejlepší podle tebe. Protože věřím, že často naše představy se můžou lišit s tvojí vůlí, a tak tě prosím, abys nám otvíral oči a abychom ti dokázali naslouchat a nacházet tak to nejlepší boží řešení. Děkuji ti za dnešní den, za dnešní neděli. Prosím tě, ať když pak se všichni rozjedeme domů a budeme zase chodit do školy, do práce, tak ať můžeme, Pane, na tebe myslet v každé minutě, každou hodinu a opírat se o tebe. Děkuji ti, že to tak může být a že tě můžeme znát. Amen. Teďka si zaspíváme píseň z křesťanského kancionálu číslo 84 a po této písni poprosím bratra kazatele, který nás provede večeří Páně.
ten večer, když byl Pán Ježíš Kristus zrazen. Stoloval se svýma učedníkama a v jedné chvíli vzal chléb, pozvedl, dobrořečil, lámal a dával ze slovy: toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku. Podobně, když bylo po večeři, vzal kalich, pozvedl, poděkoval a dával: toto je ten kalich nové smlouvy mé krvi, která se vylévá za vás na odpuštění hříchů. To čiňte na mou památku. A jak pravíme v liturgii, hle tajemství víry. Tak jak budeme ve staršovstvu přijímat, můžeme se společně připojit. Toto je tělo mé. Toto je tělo mé, které se dává za vás na odpuštění hříchů. Děkuji. Pojďme se společně modlit. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za tento okamih. Děkujeme ti za to, že můžeme přistupovat ke tvému stolu, který je nejenom připomínkou toho, co se stalo, ale je i předzvěstí a je proroctvím o to, co ještě bude. Pane, chceme být sborem, který je příjemný, který voní tvým slovem, kde tvůj duch má své místo a vane. Pane, máme tu touhu být proměňováni. Máme tu touhu být svítníkem, svícnem, který svítí a široko. Pane, máme tu touhu být užiteční ve svém životě ke tvému dílu, dílu Evangelia. Pane, chválíme tě za to, že jsi nás našel. Chválíme tě za to, že jsi nám otevřel duchovní zrak. Chválíme tě za to, že nám skrze Pána Ježíše Krista, našeho vykupitele a spasitele, odpouštíš naše hříchy. A k těm se přiznáváme a ty vyznáváme. A nejenom ty, o kterých víme, ale i ty, o kterých nevíme. Ty je znáš všechny. Pane, děkujeme ti, že nás zveš ke svobodě, že nás zveš ve své lásce k radosti. A tak chceme být společenstvím radostí, která tříská z tvé milosti. A tak nám dovolí v této chvíli, abychom se modlili modlitbu, kterou ty jsi učil své učedníky, když byl tady na zemi. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale zbav nás zlého, neboť Tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Pokoj Boží, který prevyšuje každý rozum, ten nech stráží a zachovává vaše srdcia i mysle v Kristu Ježišovi, našom Pánovi, od teraz až na veky vekov. Amen. Poďme zpívat závěrečnou píseň. 366. Já vám přeji hezkou neděli. Odpoledne se vidíme v CB Trojce. A příští týden modleme se, aby bylo hezké počasí, abychom mohli tady v parku za modlitebnou a požehnat naše děti, studenty, učitele i všechny, kteří budou kolem. Tak jste pozváni. Ostrava, park je veliký. Přijďte.
Na závěr mám ještě dvě kratička oznámení. První je, že jak příští neděli budeme mít bohoslužbu venku, tak po bohoslužbě bude možnost zůstat na oběd. Však je tam taková podmínka, že je fajn, kdyby ten, kdo bude chtít zůstat na oběd, tak ať donese v nějakém hrnci nebo nějaké nádobě nějaké jídlo, které tak vyjde zhruba na počet lidí, kteří přijdou, pro 5 lidí zhruba. Takže jídlo pro 5 lidí, ať donese, takže se tak jakoby složíme a můžeme pak mít společný oběd. Druhé oznámení je, že jste všichni srdečně zváni do kavárny a Teďka už vám jen všem přeji požehnanou neděli.